tiedä, kertoiko Lauri, veli, eilen, minkä takia en osallistunut perjantain kokoukseen. Se johtui, että olen sairastellut tällä viikolla ja nyt tietenkin joku sitten saattaa miettiä, että kannattaako sitä sitten Jumalan parantavasta voimasta julistaa, jos itsekin sairastelee. Asia on, kuulkaa rakkaat ystävät, niin kuin Yliremin Pentti tapasi sanoa, että vaikkei yksikään sairas näyttäisi paranevan, niin siitä huolimatta sairaat paranevat, koska Raamattu sanoo niin. Näin uskoo uskova. Tämä on uskovan asenne. Me uskomme Jumalan sanaan silloin, kun me näe, ja kiitos Jumalalle me myöskin saamme nähdä. Johanneksen evankeliumin 8. luvusta pari jaetta. Jaetta, joita hyvin usein ja mielelläni luen, mutta jotka jostain syystä ovat nyt sillä tavalla sydämelläni, että erikoisesti tämän kuulijakunnan joukossa tai tätä saarnaa tai puhetta kuulemassa on joku sellainen, joka tarvitsee tämän totuuden tuntemista, mitä me julistamme. Minä tiedän, että täällä on monia sellaisia, jotka olette kuulleet minua aikaisemmin ja mietitte, että aina se Viljanen pyörittää sitä samaa levyä, mutta kun Jumala on antanut yhden levyn ja se on tämä evankeliumin levy, niin sitä on pakko pyörittää. Ja kiitos Jumalalle, että se on sellainen levy, joka kuitenkin elää ja synnyttää elämää, koska se on hänen sanastaan peräisin. Ja vaikka ei mitään muuta tehtäisi tässä tilaisuudessa, kun luetaan Jumalan sanaa, niin se kylvö kantaa hedelmää. Jumalan sana ei tyhjänä palaja. Täällä Jeesus puhuu niille juutalaisille, jotka uskovat häneen, siis Johannes 8:31-32. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Erikoisesti tänä iltana haluaisin kiinnittää huomiota sanaan totuus. Niin monenlaista totuuden korviketta on kyllä tarjolla. Mutta se ainoa totuus, joka tekee vapaaksi, on tämä Jumalan sana, joka todella voi vapauttaa. Meillä on siellä Kuopion yliopistossa parin viikon kuluttua terveydenhoitohenkilöstön sieluhoitopäivät ja minäkin olen siellä puhumassa ja olen kovasti miettinyt, miten käsittelisin sellaista aihetta, kun siinä sen aiheen otsikko on, että tie kokonaisvaltaiseen parantumiseen. Ja olen miettinyt monelta pohjalta, mitä se kokonaisvaltainen parantuminen on. Ja vaikka olenkin ammatiltani lääkäri, niin kyllä minun täytyy lähteä siitä, että ensimmäinen askel kohti terveyttä on se, kun syntinen ihminen ottaa vastaan Jeesuksen pelastajanaan. Silloin se suurin sairaus paranee, se kuoleman sairaus. Ja sillä hetkellä, kun hän ottaa Jeesuksen vastaan pelastajana, hän kuitenkin astuu elämäntielle, vaikka niitä maallisia sairauksia vielä jäisikin. Mutta Jeesus on kantanut myöskin Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän sairautemme. Ja niin kuin monet kerrat olen täällä Helsingissäkin todistanut, niin olen ihan omilla silmilläni ja vielä näiden silmälasien läpi, että varmasti on varmistettu, kun kaksinkertaisella silmillä on katsottu, olen saanut nähdä, että Jumala parantaa edelleen tänä päivänä sairaita. Jeesus elää ja vaikuttaa. Minkään muun takia täällä ei kannattaisi tänä iltana kokoontua, jos meillä ei olisi elävää sanaa, elävää Jeesusta ja hänen pyhää henkeään täällä meidän keskellämme. Mutta me tiedämme, että hän on täällä ja hän myöskin vastaa. Totuus. Totuus, joka löytyy Jumalan sanasta. Viime aikoina olen tavannut henkilöitä, jotka spekuloivat tällä totuudella. He saattavat vedota Raamattuun jossakin kohdassa, mutta siinä olennaisimmassa kohdassa, joka täällä Raamatusta on aivan kuin punainen lanka ja sen ydin, siinä kohdassa he kiertävät ja kaartavat. Ja tämä ydin ja ainoa perusta on juuri se, mistä Karita puhui. Mitään muuta perustusta ei voida panna kuin tämä perusta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Sen jälkeen tulee kyllä lisää totuutta. Sana sanoo, että jos te pysytte minun totuudessani, tulee kastetotuus, tulee pyhän hengen kaste, tulee seurakuntatotuus ja niin edelleen. Mutta lähtökohta kaikelle elävälle evankeliumille on henkilökohtainen usko Jeesuksen Kristukseen, Jeesuksen Kristuksen henkilökohtainen kohtaaminen. Rakas ystäväni, sinä, joka kipuilet tämän kysymyksen edessä, uskovaiset saavat nyt kuunnella tätä levyä ihan rauhassa toiseen kertaan ja rukoilevat sydämessään tänne, jotka kuuntelevat nyt ensimmäistä kertaa evankeliumia siinä muodossa, kun Jumalan sanasta se kuuluu, ottaisivat myös vastaan sen, mitä Pyhä Henki haluaa heille antaa. Ei niinkään ole väliä, ottavatko he vastaan sen, mitä minä huudan, vaan sen, mitä Pyhä Henki välittää heidän sydämiinsä. Ymmärrättekö, että kysymys ei ole siitä, mitä minä puhun tänne mikrofoniin, vaan kysymys on Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta, jonka hän vaikuttaa sanansa kautta. Me olemme mahtavan voiman kanssa tekemisissä, maailman mahtavimman voiman kanssa. Voiman kanssa, joka järisyttää paikkoja, joka hetkessä parantaa syöpäsairaan, joka mullistaa maailman suurimman asian, pelastaa syntisen ihmisen, tekee Jumalan kielteästä ateistista uskovaisen ihmisen. Tämän tekee vain Jumalan sanan kautta vaikuttava Pyhä Henki. Ja tämä voima, Jeesuksen voima, jonka hän lupasi lähettää meille, on meidän kanssamme. Ja hän on tätä evankeliumia meidän kanssamme täällä viemässä eteenpäin. Me emme ole yksin, me olemme hänen voimassaan liikkeellä. Itse kukin täällä, jotka tunnemme Jeesuksen Kristuksen. Ja siitä syystä, tällä hetkellä siellä penkeissä istuessanne, aloittakaa nyt rukoustaistelu niiden puolesta, jotka tällä hetkellä eivät tunne. Koko tämä loppukokous rukoillaan, että Herra pelastaisi tänään ainakin 10 sielua. Ja kun Herra on luvannut vastata moninkertaisesti, silloin me uskomme, että tänään pelastuu 100 sielua. Vähintään. Nyt sanotaan, että suuruuden hulluutta. Ei ole suuruuden hulluutta, vaan sananmukaista uskoa, ja meidän tulee uskoa, että Jumala vahvistaa sanansa. Mutta rukoillaan. Olen viime aikoina lukenut joitakin sellaisia hengellisiä kirjoja, joista vanhin tyttäreni Katja, en minä nyt lapsistani aina saarnaa, vaikka minä tämän lähetysseurakunnassa tunnun niistä puhuvan aika usein. Katja sanoi, että vasta sitä kirjaa lukiessani minä opin rukoilemaan. Ja minä ajattelin, että voi kauhistus, mitä se mun rukouselämä, niin sitten onko mä aina joutunut kadehtiin sitä Katjankin rukouselämää. Ja nyt Katja sanoi, että hänkään ei osaa yhtään rukoilla. Mitä se rukoileminen on? Se on taistelemista, viipymistä, Jumalan kasvojen edessä olemista, eikä aina vain itselle pyytämistä, vaan luottamista siihen, mitä Jumala on luvannut. Ja myös toisten puolesta rukoilemista, ennen kaikkea toisten puolesta rukoilemista. Kyllä me täällä Suomessa varmasti olemme aina sanomassa, että Herra anna sitä, Herra anna tätä, anna Mersu, anna Volvo, anna uusi oma kotitalo ja ohjaa nyt, että mä sijoittaisin nämä rahani oikein. Kyllä me osataan tätä hommaa tehdä, mutta kun meidän pitäisi tehdä, että siunaa Jeesus tota naapuria. Sinä näet hänet ja vaikka se aamulla tuossa äyskenteli mulle ja oli häijy mulle ja ilkeä mulle, niin Herra siunaa sitä, jos ei se uskossa, niin pelasta se. Ja jos se on muuten hankala saari tai veli, vaikka se olisi uskossakin, niin silti sanotaan, että siunaa Herra. Ja kun sinä siunaat häntä, niin Jumala sitten ottaa näitä kulumia ja karmia pois sinustakin. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että ei se niin vaikea olekaan. Kyllä se vaikeus on monta kertaa täällä meissä itsessämme. Mutta se rukous on se avain. Kun me rukoilemme sellaistenkin henkilöiden puolesta, joita me emme sillä tavalla rakasta ja joista me emme sillä tavalla inhimillisesti pidä, me ikään kuin hyökkäämme saatanan voimavaltoja vastaan. Ja kun me rukoilemme tällaisen ihmisen puolesta, niin Jumalan henki yhtyy siihen rukoukseen ja tulee voittoja. Nyt rukoillaan niiden naapureiden puolesta ja rukoillaan niiden henkilöiden puolesta, jotka tiedämme, että tällä hetkellä ovat vielä ilman Jeesusta. Jopa niiden puolesta, jotka ovat pilkanneet ja nauraneet sinulle sitä, että sinä olet uskossa. Se on järkyttävää, että vielä tänä päivänä, vaikka me olemme täällä Suomessa saaneet kokea tällaista herätystä, niin jopa lapset koulussa ovat monta kertaa ahdistettuja siitä, kun koulutoverit ja jopa opettajat laskevat uskon asioista pilkkaa uskovaisen oppilaan kustannuksella. Se on järkyttävää. Mutta tällaistenkin opettajien ja oppilaiden puolesta meidän tulee rukoilla, että Jeesus kirkastaisi heille totuuden. Minkä takia? Koska on täysin luonnollista, että he pilkkaavat. Minkä takia se on luonnollista? Karita luki Raamatusta. Korintolaiskirjassahan sanottiin selvästi. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Sinä, joka tällä hetkellä kuuntelet tätä evankeliumin sanomaa ja pidät sitä hullutuksena, olet Jumalan sanan mukaan matkalla kadotukseen, matkalla helvettiin. Nyt sanoo, että ei tollaisia julmia asioita pitäisi puhua, että kun ne eilinenkin saarna, en tarkoita täällä tai jossain muualla, vaan jossain muualla. Se oli niin kaunis, se sopi niin hyvin korvalle ja sydämelle, se pappi puhui niin kauniisti ja se ääni särissi ja se rupasi sitä hyvää ja tätä hyvää ja sanoi, että se armolaiva kyllä seilaa sinne taivaaseen, kun siellä kasteessa ollaan sen armolaivaan kipitetty papin toimesta vettä ripsuttamalla. Ei näin! Jos sana rististä on sinulle tänä päivänä hullutus, olet matkalla kadotukseen Jumalan sanan mukaan. Rakkaat sisarit ja veljet, jotka tunnette Jeesuksen, monta kertaa te koette ahdistusta siitä, monta kertaa esirukouspenkillä on ihmisiä, jotka tulevat ja sanovat, että minä en uskalla todistaa. Minua ahdistaa siellä koulussa, kun minun pitäisi todistaa, että kun tämä uskon asia on niin vaikea asia, ihmiset nauraa. Ei kaikkien tarvitse olla tällä tavalla kulmikkaita kuin minä olen, en minä sitä tarkoita. Mutta minä olen monta kertaa miettinyt, että kun Raamattu sanoo, että sanaa rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, niin hyvänen aika kyllä meidän tulee todistaa, ja kyllä se on valtava vakava asia, jos joku ajattelee, että evankeliumin sanoma on hullutus, koska Raamattu asettaa saman tien sillä hetkellä hänelle tuomion hänen sen hetkisestä tilastaan. Meillä ei ole oikeutta tuomita ihmisiä, mutta sana sanoo, jos ihminen pitää ristin evankeliumin sanomaa hullutuksena, hän on matkalla helvettiin. Mutta kiitos Jumalalle, tänä päivänä me emme ole julistamassa helvetin tietä kenellekään, vaan me julistamme Jeesuksen Kristuksen armoa. Tänä iltana voidaan Jeesus Kristus ottaa vastaan, nähdä tämä Jumalan valtava viisaus, kun hän viisaudessaan päätti saarnauttamansa evankeliumin kautta pelastaa ne, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Kyllä minä olen tavannut monia ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että se on epäoikeudenmukaista. Ne on ihmetellyt, että mikä on epäoikeudenmukaista. No kun siellä meidän naapurissakin se oli sellainen ja sellainen, se teki sitä ja sitä, ja se on mitään muuta kuin pahaa tehnyt ja loukannut toisia ja tehnyt sitä ja tehnyt tätä ja nyt se sitten laulaa ja kiittää, sanotaan, hallelujaa, kiitos Jeesus, ikään kuin sille kuuluisi anteeksianto. Minä, joka olen koko elämäni elänyt niin kuin pitää ja oikein, niin minäkö mukaan en pääsi taivaaseen? Tämä on hullutus, järjellisesti ajattelevan ihmisen mielestä. Raamattu sanoo, että sinun parhaimmatkin tekosi ovat Jumalan edessä niin kuin likainen vaate. Sinun parhaimmatkin tekosi. Ja ainoa tie taivaaseen on usko Jeesukseen Kristukseen, ja se tässä evankeliumissa onkin niin valtavaa, että Jeesus antaa anteeksi kaikille. En tiedä, onko täällä muita kuin minä, mutta jos tämä ei olisi pelkästään uskosta ja armosta, niin minun kohdallani taivastie olisi pystyssä ja stop. Mutta koska tämä on uskosta Jeesukseen Kristukseen, niin minäkin Jumalan armosta, Jumalan voimassa saan tätä tietä kulkea, ja minä väitän, että täällä on monia muita, jotka ajattelevat samalla tavalla. Tämä on armon tie, Jumalan rakkauden tie. Uskomalla Jeesukseen Kristukseen saamme suurimmatkin syntimme anteeksi. Uskomalla häneen. Ei niin, että täytämme jotakin tiettyjä muotomenoja, kuulumme johonkin kirkkokuntaan tai seurakuntaan. Ei niin, vaan kokemalla sen, mistä Raamattu puhuu uudesti syntymisen ihmeenä, uskomalla Jeesukseen Kristukseen omana henkilökohtaisena vapahtajana. Eräs paikka täältä Raamatusta, jota olen varmasti täällä Helsingissä ennenkin lukenut, mutta tiedän, että Jumala puhuu tämän kautta tällä hetkellä jollekin teistä, ja ihan muutama jae apostolien tekojen 9. luvun lopusta. Te muistatte, kuinka Filippus siellä tapaa erämaassa tämän hoviherran ja kuulee hänen tutkivan vanhaa testamenttia. Siellä ihmeellisellä tavalla Filippus joutuu sinne tien varteen Pyhän Hengen johdatuksessa. Ja kun hän kuulee sitten hoviherran lukevan tätä vanhaa testamenttia, hän kävelee siinä vaunien vieressä. Hän sitten ryhtyy mukaan tähän keskusteluun ja täältä 34. jäi siitä eteenpäin. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen, minä pyydän sinua, sano kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Ja Filippus sanoi, Jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon. Ja hän vastasi ja sanoi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja hän käski pysäyttää vaunut ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastui hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Mikä estää sinua kastamasta minua? Jos uskot koko sydämestäsi, pelastustien ehto on henkilökohtainen usko Jeesukseen Kristukseen. Ei sakramentit, ei ripit, ei riputukset, ei kasteet, eivätkä mitkään muut eivät voi pelastaa kuin henkilökohtainen usko Jeesukseen Kristukseen. Ja tämän kuultuasi eräänä päivänä sinä olet Jumalan kasvojen edessä tuomiolla ja vastuussa tästä tietoisuudesta, mikä löytyy Jumalan sanasta. Jos et halua uskoa sitä, mitä minä sanon tällä hetkellä, niin kun menet kotiisi, niin kaiva se pölyinen ja ummehtunut raamattu, joka sinulla mahdollisesti on siellä kirjahyllyssä, pyyhi se pölystä, avaa se ja tutki, mitä Jumalan sana sanoo pelastuksesta. Ei minun tarvitse suositella yhtään ainutta helluntaiherätyksen herätekirjaa, ei minkään munkaan herätyksen kirjaa, vaan voin sanoa, että tutki Jumalan sanaa, niin sieltä se selviää. Raamatusta se selviää. Viime päivänä olen lukenut kirjaa, joka käsittelee Hongkongin sisällä olevaa muurien kaupunkia. Siitä oli myös kirjoitus Lääkärilehdessä. Atso Saloheimo, gynekologi, kirjoitti siitä. Se sijaitsee siellä Hongkongin keskellä, oikeastaan Kowloonin puolella, muutaman hehtaarin alueella. Siellä on noin 360 000 ihmistä, lähinnä porttoja ja huumeiden käyttäjiä. Se on oikein sellainen pimeä paikka. Ja tämä naislähetystyöntekijä, joka kirjoittaa tätä kirjaa, on joutunut siellä vastatusten erään ongelman kanssa, joka kiinalaisia askarruttaa. Ja se on se, että kun monet heistä eivät osaa lukea, voivatko he sitten pelastua? Kun en osaa lukea, ei voi tulla uskoon. Tällainen käsitys on sinne kiinalaisille ihmisille joillekin tullut, että jos ei osaa lukea, niin ei voi tulla uskoon. No, minäkin sanoin tässä, että se totuus löytyy täältä Jumalan sanasta, mutta Raamatussa kerrotaan, että kun tätä sanaa saarnataan, niin vaikka et osais lukeakaan, niin sinä voit tulla uskoon. Tällä hetkellä, vaikka et osais lukea, niin sinä voit tulla uskoon. Kuulemalla evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta jos sä saat lukea, niin kuin suurin osa ihmisistä Suomessa osaa, niin on hyvä täältä Jumalan sanasta selvittää itselle ja tutkia ja katsoa, mitä sana sanoo näistä asioista. Minä ainakin olen sellainen, että minä haluan oikein omin silmin nähdä ja katsoa, ja sitten kun minä omin silmin näen, niin on paljon helpompi uskoa, ja sitten kun Jumalan puolenkin kääntyy, niin on helppo vedota siihen, että Jumala, sinun sanassasi sanotaan näin, ja sitten ei aina vaan ruinata ja pyydetä, vaan lähdetään myös liikkeelle siitä, että kiitetään, että kiitos Herra, että sinä vastaat. Täällä tuli rukousaiheita. Kiitetään nyt niistä rukousaiheista, eikö niin? Kiitetään, että sinä Jeesus vastaat, koska sinä olet luvannut vastata. Vastaat vaikka niin, että tämän teltan perustukset jää. Ja me tiedämme, että Jeesus haluaa vastata. Hän haluaa pelastaa, hän haluaa täyttää pyhällä hengellä ja hän myöskin haluaa parantaa sairaita. Aina kun minä tulen teltakokoukseen, mieleeni tulee se laattelainen sairaanhoitaja, josta ehkä olen täällä Helsingissäkin joskus puhunut, en tiedä. Mutta telttakokous tuo sen aina mieleeni. Sain siellä Lahdessa ollessani kerran puhelinsoiton, tämä sairaanhoitaja soittaa. En tiedä, miten tämä on nyt sellainen kuolemaväritteinen tämä meidän iltamme tänä iltana siinä mielessä, että Karita tuossa kertoi tästä lähetyssaarnaajan isästä, joka on siirtynyt taivaan kotiin. Se on merkillinen asia, että uskovaiselle ihmiselle kuolema voi olla ja on voitto. Merkillinen asia. Se on voitto! Ja kun sitten oikein se sairaus siellä runtelee ja ahdistaa ihmistä, niin se on sitten ihana nähdä, kun tämä sairas ihminen rupeaa oikein kaipaamaan, että voi Jeesus, kun pääsisi jo sun tykös. Kyllä se on turvallinen tämä taivaantie, eikö olekin? Nämä murheelliset asiat ovat sellaisia asioita, jotka puhuttavat, ja tämän sairaanhoitajan tapauksessa kysymys oli nuoresta ihmisestä, 30 olevasta naisesta, jolla oli tuollainen kouluikäinen lapsi. Hän soitti minulle eräänä päivänä siellä Lahdessa ja kertoo, että Joitakin viikkoja aikaisemmin hän oli täällä Helsingissä käynyt leikattavana. Toisessa rinnassa oli todettu kasvain ja hän kertoi, että tämän leikkauksen jälkeen oli kaikki ollut hyvin ja lääkäri oli sanonut, että kaikki korjaantuu ja kaikki paranee. Olimme nyt muutama viikko, nyt hän soittaa uudestaan ja hän sanoi, että hän oli uudestaan siellä tutkimuksissa ja lääkärit totesivat, että tämä kasvain oli levinnyt molempiin keuhkoihin. Siihen aikaan olin paljon puhunut näistä syöpäsairaista, jotka siellä Rovaniemellä paranivat rukouksen kautta ja odotin, että tämä sairaanhoitaja sanoisi, että rukoillaan nyt, että Herra parantaisi minut, mutta ei Herra ollenkaan pyydäkään tämmöistä asiaa. Hän sanoi, että tässä sairauden aikana näinä muutamina viikkoina olen mielessäni käynyt läpi uudestaan ja uudestaan asioita, jotka olen tietänyt, mutta joihin en ole halunnut ottaa aikaisemmin kantaa. Ja pyytäisin, että voisitteko siellä puhelimessa rukoilla, että Jeesus pelastaisi minut. Totuus oli kirkastunut tälle sairaanhoitajalle. Tärkein terveys, sielun terveys, tarkoitan nimenomaan hengen terveyttä, yhteyttä Jeesukseen Kristukseen, siirtymistä kuolemasta elämään. Tämän totuuden kirkastuminen tälle sairaanhoitajalle oli se tärkein asia, jonka puolesta hän halusi, että rukoillaan. Sanallakaan hän ei maininnut, että rukoillaan sen sairauden parantumisen puolesta. No siinä sitten rukoiltiin ja Jeesuksen nimessä ja veressä julistettiin synnit anteeksi. Oli valtavaa kuulla siellä puhelinlangan päässä, kun tämä sairaanhoitaja kiittää Jeesusta pelastuksesta. Maailman tärkeimmästä asiasta. Rakkaat ystävät, onko sinulla hätä ystävästäsi, naapuristasi, joka ei ole uskossa? Onko sinulla hätä? Tiedätkö mitä? Jos hän on erossa Jeesuksesta, hän on matkalla mihin? Kadotukseen. Etkö sinä välitä ystävästäsi? Etkö sinä välitä naapuristasi? Etkö edes sen verta? Jos hän ei tunne Jeesusta Kristusta, hän on matkalla kadotukseen. Jumalan sana sanoo niin. Me olemme vastuussa. Kului joku aika. Miten tämä deltakokous liittyy tähän sairaanhoitajaan? Lahdessa on deltakokousjuhlat ja siellä kentällä jostain syystä todistaessani kerron tästä puhelinsoitosta ja todistan siitä, miten Jumala pelasti tällaisen syöpäsairaan ja miten Jumala on armollinen, kun kirkastaa sen tärkeimmän asian tällaisella hetkellä. Tuossa kun me lauloimme, että ei vasta kuolinvuoteella, vaan pelasta Herra nuorena. Se on valitettavaa, mutta se on totta. Tiedätkö, rakas ystävä, että hyvin harvat loppujen lopuksi pelastuvat kuolivuoteella. Siinä kuolivuoteella, jos aikaisemmin et ole näitä asioita tutkinut etkä miettinyt, siinä on niin paljon muuta ajateltavaa. Siinä on kipuja, siinä on tuskaa, siinä on epätoivoista toivoa, siinä on erilaisia yrityksiä, mahdollisuuksia parantua siitä sairaudesta. Ja jostain syystä läheskään kaikilla ihmisillä ei ole minkäänlaista aikaa hengellisillä asioilla enää edes kuolivuoteella. Lääkärinä voin todistaa tämän, olen nähnyt tämän lukemattomia kertoja. Älä rakas ystävä ajattele, että sitten siellä sairasvuoteella tai kuolivuoteella. Mistä sinä tiedät, että vaikka kävellessä täältä teltasta ulos se kuolema kohtaisi? Mutta en minä pelottele kuolemalla, se on turhaa. Jotenkin näinä päivinä ja näinä viime kuukausina olen oppinut ymmärtämään, että kuolema ei ole uskovaiselle pelottava asia. Se on voitto, mutta siitä huolimatta inhimilliselle ihmiselle se on vakava asia, koska sitä ennen tulee ratkaista suhde Jeesukseen Kristukseen. Kuoleman jälkeen ei enää tehdä valintoja. Sen jälkeen ei enää sanota, että nyt minä vaihdan puolta, että kun minä tähän asti ollut tällä puolella, niin nyt minä kuoleman jälkeen sitten uskon Jeesus sinua. Ei. Ratkaisu pitää tehdä tässä ajassa. Vaikka tämä tuntuisi minkälaiselta äänilevyltä, niin minä toistan, niin minun sydämessäni on hätä tällä hetkellä jostain sellaisesta, joka kuulee puhettani ja joka tietää nyt totuuden. Jeesus rakastaa sinua, saat tulla aivan sellaisena kurjana kuin olet ja hän ottaa sinut vastaan. Jumalan rakkaus on niin rajaton, vaikka kukaan ihminen maailmassa ei sinusta välittäisi. Jeesus rakastaa sinua juuri tuollaisena, ja tällä hetkellä olet tervetullut hänen tykönsä. Saat polvistua Golgatan keskimmäisen ristin juureen,
kuvannollisesti sanoja todellisuudessa sielumaailmoissasi, ja saat kokea, mitä merkitsee lähteä iloiten, niin kuin lähti hoviherra, kun sai tulla uskoon, ja sai vielä uskovana tulla kastetuksikin. Puhuin tästä asiasta siellä Lahden teltassa, ja kokouksen lopussa sitten ihmisiä tulee esille, ja siellä tulee esille viehättävä nainen myöskin, ja polvistuu siihen penkin ääneen, ja hän osuu minun kohdalleni siinä rukoiltavien joukossa, ja minä sitten kysyn, että mitäs asiaa hänellä on Jumalalle, ja hän naurahtaa siinä ja sanoo, että niin, että hän te voikaan tuntea minua. Mä vähän katson hämmästyneenä, niin minä olen se sairaanhoitaja, joka soitti teille silloin puhelimessa, ja jonka puolesta te puhelimessa rukoilitte, ja minä sain antaa elämäni Jeesuksen. Ja muistin heti tapauksia, mä ajattelin, että joo, että nyt se varmasti on sitten tullut tämä sairaanhoitaja tänne esille, että nyt hän haluaisi sitten terveyden. Ei, tämä on kummallinen tyttö tämä sairaanhoitaja. Hän sanoi, että kun te annoitte siinä puhelimessa niitä Raamatun paikkoja, niin minä olen nyt tutkinut niitä ja minä olen ymmärtänyt, että uskovaiset saa vielä sellaisen voiman, jonka Jeesus lupasi omilleen, pyhän hengen voiman. Ja minä olen nyt tässä esillä, että Jeesus kastaisi minut pyhällä hengellä. Kyllä se kulkaa pikkusen hämmästyttää, että toista kertaa ollaan jo rukousyhteydessä. Vieläkään ei tyttö pyydä, että hänen terveytensä puolesta rukoillaan. Jumala oli todella kirkastanut hänelle totuuden. Ja se oli valtavaa, kun muutaman hetken päästä hän siinä kiittelee kuin enkeli Jeesusta uusilla kielillä katse kohotettuna sinne telttamajan kattoon ja kädet ylhäällä vieraat kielet pulppua ja sellainen taivaallinen kirkkaus ja autuus säteilee hänestä. Hän oli löytänyt jotain vielä paljon parempaa kuin inhimillinen terveys. Hän oli löytänyt pelastuksen ja pyhän hengen voiman. Kuuli jälkeenpäin eräältä ystävältä, että he olivat istuneet tämän sairaanhoitajan kanssa siellä Lahden kesäyössä puiston penkillä koko yön, ja tämä sisar oli kiitellyt koko yön Jeesusta uusilla kielillä. Se on valtava kokemus, kun saa täyttyä pyhällä hengellä. Tänä päivänä hän on kotona, perillä, voittajana. Te odotitte kaikki, että nyt minä kertoisin jälleen, kuinka Jeesus parantaa syövän. Jeesus parantaa syöpäsairaita tänä päivänä, mutta tämän sisaren kohdalla Jumala näki hyväksi toisin, eikä hän edes itse pyytänyt tämän asian edestä rukoilemaan, mutta hän pelastui, sai kokea Jumalan voiman ja kerkisi olemaan vielä siinä elämänsä loppukuukausina evankeliumin julistajana monelle uskomattomalle. Muun muassa hänen läheisyydessään olevat ihmiset sanoivat, että sellainen selittämätön voima säteili tästä naisesta, kertaakaan koko loppusairautensa aikana hän ei valittanut eikä murehtinut, vaan odotti todella niin kuin voittaja pääsyä kotiin. Jeesus pelastaa, Jeesus täyttää pyhällä hengellä, mutta Jeesus parantaa myös sairaita. Tuossa kun mietin, että mistä puhuisin ja rukoilin Herralta, niin tuli kuitenkin mieleeni muisto jo melko kaukaa. Ja nyt kun olen tässä kertonut teille tällaisen tapauksen, jossa sairauden valtaa jostain syystä Jumalan tahto ei ollut murtaa, haluan kuitenkin, rakas ystäväni, kertoa sinulle lohdutukseksi, että kyllä Jeesus on todella myöskin kansansa parantaja. Se toistetaan täällä Raamatussa monta kertaa ja se koskee myös fyysisiä vaivoja. Minä olen henkilökohtaisesti nähnyt, kuinka syöpäsairas paranee. Olen nähnyt monta kymmentä vuotta vammautuneen nilkan paranevan hetkessä. Olen nähnyt silmän korjaantuvan melkein silmän räpäyksessä silmien edessä, kun toinen veli on rukoillut henkilön puolesta. Olen nähnyt, että Jumala toimii näin, mutta eräs sellainen tapahtuma, joka jostain syystä on sydämelläni, ja tämä, rakas ystäväni, sinulle rohkaisuksi, joka olet odottanut Jumalalta vastausta nimenomaan tällaisen sairauden kohdalla. Olimme aivan ensimmäisiä kertoja puhumassa, ja tämä tapahtuu sitten Jämijärvellä, tämä tilaisuus, aivan kokouksen lopussa. Tämä oli muuten erikoinen kokous siinä mielessä, tai nämä kaksi kokousta siellä Jämijärvellä, että Jumalan henki liikkui siellä erityisellä tavalla. Minä muistan aina, kun siellä päiväkokouksessa ihan ensimmäisiä ihmisiä, jotka tulivat esille, niin siellä tuli tällainen entinen poliisi, eläkkeellä oleva poliisi, joka ensimmäiseksi, kun siihen polvistui, niin ilmoitti, että minä olen sitten kirkkovaltuutettu. Ja ajattelin, että jaha, mikähän sieltä nyt tuli, että mutta kun polvistui kuitenkin siihen, niin ajattelin, että ilmeisesti uskovainen kirkkovaltuutettu, ja me kiitämme uskovaista kirkkovaltuutetusta. No seuraavaksi. Tämä mies sanoo, mutta kun minua ei tyydytä se, että minä olen pelkästään siellä kirkkovaltuusta, minä olen nyt tullut uskoonkin, mutta minä haluaisin kokea oikein elävää Jumalan voimaa, että kastaisiko se Jumala pyhällä hengellä. Jos täällä on joku semmoinen helluntain lahkolainen, joka sanoo, että ei se kirkollista kasta, niin kastaa, halleluja! Jumala kastaa uskovaiset kirkollisetkin pyhällä hengellä. Kastaa vapaakirkolliset, eikö ole hyljennyt helluntalaisiakaan. Niin tämä entinen poliisi täyttyy siinä pyhällä hengellä ja niin on kirkkovaltuutettu intoa täynnä, että kun iltakokous alkaa, niin siellä retuttaa melkein heti, kun luvan saa, niin vaimoa esille, että vaimokin täyttyisi pyhällä hengellä. Eikä Jumala vaimoja jätä huonommalle, tasa-arvoisia me olemme Jumala edessä ja vaimokin saa kiittää Jeesusta uusilla kielellä, Jumala kastaa pyhällä hengellä. Meillä on voimallinen Jumala, joka vastaa rukouksiin. Mutta siitä huolimatta, vaikka tällaisia asioita tapahtui siellä kokouksessa, niin minä en tullut koskaan oikeastaan kovin läheltä nähnyt vielä siinä vaiheessa näiden sairaiden paranemista. Ja siellä eräs vanha sisar, kun hän näkee, että Jumala siellä toimii, siellä on monia veliä ja sisaria, jotka rukoilevat. Jumala on siellä mukana erikoisella tavalla jostain syystä. Hänhän on aina mukana. En minä osaa selittää, että miksi joissakin kokouksissa juuri tapahtuu niin hirveän paljon ihmeitä ja ihmeellistä. Sanassa sanotaan, että pyhä henki tekee niin kuin tahto armolahjien suhteen ja toimii ilmeisesti aivan meidän ymmärryksen yläpuolella. Emme me voi käyttää pyhää henkeä, vaan pyhän hengen tulee saada käyttää sinua ja minua. Jumalan suunnitelmat ovat niin paljon korkeampia meidän suunnitelmiamme ja meidän ymmärryksemme ei läheskään. Ei tekisi mieli sanoa, että miltei koskaan me emme ymmärrä Jumalan tarkoitusperiä. On parempi, että me rukoilemme, että Herra tee sinä niin kuin tahdot, niin hyvää tulee. Ajatellaanpa vaikka sellaista esimerkkiä erästä halvaantuneesta miehestä, joka erään amerikkalaisen saarnaajan kokouksessa, mies joka oli kymmeniä vuosia ollut halvaantunut, saa kokea muutaman minuutin paranemisen. Voisin yksityiskohtaisesti selostaa, minkälaista selkärankavammasta tämä mies kärsii. Hän on armeijan entinen upseeri ja sodan aikana haavoittunut selkärankaan ja menettänyt liikuntakykynsä täydellisesti. Hänen lihaksensa ovat rappeutuneet ja myöskin nämä luukudokset ovat täysin olemattomia. Mutta tässä en minä ole mikään erityinen amerikkalaisten ihailija. Me suomalaiset ollaan semmoisia, että me ihaillaan ruotsalaisia, me ihaillaan amerikkalaisia. Aina kun ulkolainen on jotain hyvää, mutta tämä nyt sattui tapahtumaan amerikkalaisen kokouksessa täällä Suomessa. Kiitos Jumalalle, että Herra käyttää amerikkalaisiakin, mutta käyttää myöskin suomalaisia ja kaiken muun maalaisia, jotka ovat uskossa Jeesukseen Kristukseen. Pyhä henki se on, joka toimii, jos hän saa käyttää meitä. No tätä amerikkalaista Jumala käytti erikoisella tavalla, paljon sairaita siinä kokouksessa parani. Ja niin kuin tämä upseeri myöhemmin minulle kertoi, niin hän sanoi, että hänellä oli merkillinen kokemus. Hän sai nousta siinä kokouksessa rullatuolista, pyörätuolista. Ja kävellä muutaman askeleen edes takaisin, muutaman 10 metriä, mutta kun hän palasi takaisin tuoliinsa, hän ei enää pystynyt siitä nousemaan. Ja minä sitten ihmettelin, että etkö sinä tullut katkeraksi, että kun Jumala näytti sinulle voimansa. Jumala näytti, että sinä voit kävellä, ja hänellä on valta parantaa sinut, sillä selkärangalla niillä jaloilla nimittäin ei kävellä lääketieteellisin perustein. Ei varmasti eikä koskaan. Ei 0,5 metriä, ei 5 senttiä, saatika 10 metriä edestakaisin. Se on mahdottomuus, järjellinen mahdottomuus. Mutta Jumala tietää, mitä tekee. Tämä veli sanoo, että kyllä minäkin jonkun kerran mietin, että mistä tämä johtuu. Ja katkeruuskin yritti vallata, mutta kun minä sitten mietin entistä elämääni, niin minä tulin siihen tulokseen, että jos Jumala olisi vapauttanut minut siitä pyörätuolista, niin mahtaisinko minä olla enää tänä päivänä uskossa, minä kun olen luonteeltani sellainen kuin olen. Rakkaat sisaret ja veljet, kyllä meidän tulisi liittää myöskin niihin rukouksiin, kun me rukoilemme sairaiden puolesta tai muiden asioiden puolesta, joiden me toivomme tapahtuvan. Isä, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. No, siellä Jämijärven kokouksessa mennään vielä hetkeksi sinne, vaikka siitä on monta vuotta aikaa. Siellä tulee tällainen vanhempi sisar siinä kokouksen lopussa sitten esille. Hän sanoi, että tässä on tämmöinen pieni tyttö, että rukoillaan hänen puolestaan. Hänellä on vaikea reuma. Ja sitten hän kertoo sitä tytöstä ja minä sitten katson sitä tyttöä vähän sinne lääkärin silmälläkin. Hän kertoo, että hän on tämän tytön iso äiti. En ollut tippaakaan uskoa. Minä en ollut nähnyt sairauden parantuvan siihen mennessä. Minä menisin sanoa, että pitäisi varmaan pyytää joku tuolta Yliremi tai joku semmoinen, jolla uskoa, mutta jotenkin uskaltanut sanoa sitten, kun se isoäiti oli siinä kuitenkin niin täynnä uskonvarmuutta. Mutta kun minulla on sellainen vahva tunne täällä sisimmässä, että jos nyt yhdessä rukoillaan tämän tytön puolesta, niin se tyttö paranee. No, minäkin siinä sitten hyvin aloittelevana uskontiellä kulkeen ja varovasti lasken sen isoäidin ohessa siinä rukoilemme tämän tytön puolesta ja minä mietin, että rukoillaan nyt, vaikka ei tässä varmaan ehkä mitään tapahdu. Mutta Jumala ei ole onneksi kiinni edes siinä, mitä se rukoilija uskoo. Hän tekee tekoja lupauksensa mukaan. Sanassa sanotaan, että he panevat kätensä sairasten päälle ja nämä tulevat terveiksi. Tämä vanhempi uskon sisar tiesi tämän asian ja siinä pantiin käsi sairaan tytön päälle. Ja muutamaa viikkoa myöhemmin tulee ihmeelliset tiedot ja tutkimukset Reumasäätiön sairaalasta Heinolasta. Tyttö on jonkun kumman ihmeen kautta täysin parantunut. No eihän se mikään kumma ihme ollut. Se oli sananmukainen tapahtuma. He panevat kätensä sairasten päälle ja nämä tulevat terveiksi. Kyllä Jeesus Kristus parantaa edelleen tänä päivänä myös sairaita. Uskotteko? No, me kannamme myöskin sairaat tässä loppuhetkessä Jumalan kasvojen eteen, koska me tiedämme, että Jeesus vastaa myöskin tällä alueella. Tärkein asia, niin kuin olen tässä moneen kertaan tuonut esille, ei kuitenkaan ole se, että me saamme ruumiillisen terveyden. Lääkärinä ymmärrän varsin hyvin, että se on äärettömän tärkeä asia. Ja oikeastaan moni ihminen ei edes ymmärrä, miten tärkeä asia terveys on ennen kuin hän menettää sen terveyden. Sitä pidetään niin itsestään selvänä asiana, eikä siitä osata edes kiittää silloin. Mutta sitten kun se menetetään, niin se ymmärretään. Ja kyllä se on tärkeä asia se terveys, ja me kiitämme Jeesusta siitä, että Jeesus myös parantaa sairaita. Hyvin tärkeä asia on myöskin, että Jumala pukee uskovat pyhällä hengellä tällä taivaallisella voimalla, josta Jeesus itse sanoo, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja teistä tulee minun todistajani. Me tarvitsemme tätä pyhän hengen voimaa. Kun ajattelee sitä Kiinan muurikaupunkia, joka siellä Kowloonin, Hongkongin sisällä on, niin täysin selvästi ymmärtää, että jos pyhä henki ei toimi siellä narkomaanien keskuudessa, heroinistien keskuudessa, oppimin käyttäjien keskuudessa, niin ei siellä tehdä yhtään mitään. Turha sinne on lähetyssaarnaajien mennä, turha sinne on sairaanhoitajien mennä, turha sinne on lääkärien mennä. Mutta jos Jumalan pyhä henki vaikuttaa Jumalan sanan kautta, niin ihmeitä tapahtuu niin kuin siinä kirjassa. Heroinistit vapahtuvat, oopiumin käyttäjät vapautuvat ja tulevat uskoon. Tulevat uskoon, vaikkei saarnata osata edes kunnolla kiinan kielellä, se merkillinen se Jumalan pyhä henki. Menee ohi tämän meidän ymmärryskynnyksemmekin, vaan joku sana saadaan sinne sisälle ja pikkusen kerrottua evankeliumi, että Jeesus rakastaa, Jeesus pelastaa. Tämä on valtava evankeliumi, tämä on voiman evankeliumi. Tärkein asia on se, ettei yksikään tästä telttamajasta tai ääneni kuuluvilta tänä iltana ummista silmiään ennen kuin hän on sanonut Jeesukselle, tässä olen Jeesus, ota minun elämäni. Haluan ottaa sinut vastaan omana henkilökohtaisena vapahtajana. Haluan Jeesus antaa elämäni sinun käteesi. Kukaan meistä ei tiedä tänä iltana, kun me suljemme silmämme, avaammeko me niitä enää huomenna. Tämä on tosiasia. Ja nyt äänilävy taas päälle. Muistatteko sen pankinjohtajan sieltä Pohjois-Suomesta? Kuinka moni muistaa, kun minä aina olen, monta kertaa olen kertonut? No on täällä joitakin, jotka jaksavat minuakin kuunnella. Käsiä nousee. Mutta tämä on niin vakava ja niin varoittava tapahtuma, että sinä, joka et ole kuullut, ota tämä pyhän hengen varoituksena korvillesi kuultavaksi tänään, jolloin ollaan vielä armonpäivässä ja pelastuksen päivässä. Muistatte tämän ystäväni, jonka kanssa parantelimme silloin 12 vuotta sitten juhannuksena, juhannuspäivänä, aattona hankittua rapulaa, juomalla vähän lisää viinaa, ja sitten tulee toukokuun seuraavana vuonna, Jumala armossaan pelastaa minut, ja sitten tämä ystäväni tulee taas sinne mökille siellä Pohjois-Suomessa, ja kyselee, että olisiko sulla jotakin, että kun on kauhia kohmelo tässä, ja minä sitten siinä keittiön pöydän ääressä keskustelen hänen kanssaan, ja me ollaan siinä ihan nokatusten mies miestä vasten metrion välissä siinä pöydässä. Ja minä saan sitten todistaa, että nyt kiitos Jumala tänä juhannuksena, nyt mulla ei ole kohmeloa, kun Jeesus on pelastanut. En minä väitä, että minun taipaleeni sen jälkeen olisi ollut virheetöntä. En minä voi sanoa, että aina olen onnistunut. Kyllä minun täytyy nöyrästi sanoa, että erehdyksiä, virheitä on tullut ja lankeamuksia on ollut. Mutta Jeesus on ollut uskollinen, hän on nostanut. Puhun nyt 10 vuotta myöhemmin. Ja tällä hetkellä Jumalan armosta olen uskossa. Se on valtava armoa. No siinä näen, kun tämä pankinjohtaja silmistä vierähtää kyyneleet ja hän tosiaan sanoo, että voi Markus, kyllä sinulla on käynyt hyvin, kyllä teille on käynyt hyvin, että minä tiedän nämä asiat, kun äitini on uskossa ja sisareni on uskovainen. Ja minä jo luulen, että siinä nyt hän rupeisi kyselemään ja voitaisiin vaikka rukoilla, mutta en tiedä mitä tapahtuu hänen sisäisissä maailmoissaan. Mutta yhtäkkiä hän kovettaa itsensä ja sanoo, että ei kuule Markus, ei tänään, että sitten joskus myöhemmin. Menee vuosi tai puolisen vuotta. Olen jälleen uudestaan siellä mökilläni ja saan kuulla, että tämä ystäväni oli ampunut itsensä. Tänään, elokuun 11. päivä 1984, kello 20.24. Me olemme armon hetkessä, armon ajassa. Tällä hetkellä taivaan ovet ovat avoimina. Tällä hetkellä Jeesus kutsuu sinua. Sinun ei tarvitse lopettaa elämääsi oman käden kautta. Sinun ei tarvitse kuolla auto-onnettomuudessa tai sairaudessa uskomattomana. Tällä hetkellä, tänä iltana, sinulla on mahdollisuus ottaa vastaan Jeesus omana vapahtajanasi. Hän itse kutsuu sinua. Jos sinä olet sairas, Jeesus haluaa koskettaa sinua, parantaa sinut. Jos sinä haluat voimaa, niin Jeesus kastaa sinut pyhällä hengellä ja virvoittaa sinua. Ja jos sinä et ole vielä hänen omansa, niin Jeesus haluaa pelastaa sinut. Hän itse sanoo sinulle jälleen tänä iltana. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Painamme päämme rukoukseen.